Galveston.
Galveston.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10 časova i 5 minuta. Dobar dan, sreda je i vreme je za početak još jedne šetnje Radio Beograda 1. Moje ime je Tanja Zeljković. A našu današnju šetnju počinjemo u Soko banji. Kroz jednu od naših najlepših, najstarijih i najposećenijih banja vodi nas moj kolega Aleksandar Milivojević. Još jedna banja danas u našoj priči, banja Vrućica, ali ne zbog same banje, nego zbog porodice Jelić. Jelići su jedna od najstarijih i najbrojnijih familija u njoj, čiji su članovi rasuti po čitavom svetu. Ipak jednom godišnje oni se okupe i onda odi naša Svetlana Mladenović i zabeleži jednu zanimljivu reportažu. Čućete danas u emisiji. O fenomenu super zemlja i planetama u nastanjivoj zoni, kako astronomi nazivaju mesta gde je život moguć, sa doktorom astronomskih nauka Ivanom Milić-Žitnik, koji je istraživač saradnik u Astronomskoj observatoriji Beograd, razgovarala je Mirjana Nikić. I negde oko pola 12, naša stalna rubrika sredom, 95 godina radija. Sa mnom u studiju biće naš muzički urednik Aleksandra Paladin. Govorit ćemo o emisiji klasične muzike susretanja, čiji je on autor, o muzici i zvuku koji mi negujemo na svim programima Radio Beograda, ali i o tome kako ćemo obeležiti naš značajan ovaj jubilej, dakle 95 godina postojanja Radio Beograda.
When everything was broken, the devil hit his second stride. But you remember what I told you, someday I'll need your spine to hide behind. For fear of moments stolen, I don't wanna say goodnight, but I still see you in the morning. Still know your heart and still know both your eyes. I could've told you about the long night. No one loves the birds that don't write, so you can tell the heroes go hide. My sense of wonder is just a little tired. But if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you never leave me behind, but I am lost this time. Are we destined to burn or will we last the night? I will hold you till I hold you right. And if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. So run into the open, keep your hand inside of mine. And then when everything is over, I hope to think of this as better times. The sky got red and swollen, I guess I never see the signs. There can't be songs for every soldier, there can't be solace every time you cry. I could've told you about the long nights, how no one loves the birds that don't rise. So
you can tell the heroes go high. My sense of wonder is just a little tired. But if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you'd never leave me behind, but I am lost this time. Are we destined to burn or will we last the night? I will hold you till I hold you right. But if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I was lost till I found you. Now these songs will hold and hide your name. What it was all about you. Since that night the moon has never seemed the same. See yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you'd never leave me behind, but I am lost this time. With the love you deserve, it's love you never find. I've learned in love and death we don't decide. And if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine.
Slušajte šetnju Radio Beograda 1.31 stepen izmereno u glavnom gradu 10, da, jeste, već smo prešli 30 i u ovom trenutku Beograd je najtopliji grad ili mesto u Srbiji, samo stepen manji u Novom Sadu, 27 u Nišu, kažu danas izuzetno toplo, mada subjektivni osjećaj za Beograd piše da je 35, ali u svakom slučaju temperaturi će ići negdje do 35-36 podeljka danas, kako su najavili meteorolozi, a toplo i sunčano vreme zadržat će se sve do kraja vikenda. A lepo vreme i leto, vreme za putovanja, kao što sam najavila. Hajdemo putem Radio Talasa u Soko Banju, naš vodič, moj kolega Aleksandar Milivojević.
Soko Banja, Soko grad, dođeš star, odeš mlad je prepoznatljiva krilatica za banju koja decenijama unazad predstavlja, možemo reći, raj na zemlji za svakoga ko u nju dođe. Kažu da Soko Banja podmlađuje posetioce, a u čemu je tajna Soko Banje, šta ona može da ponudi onima koji u nju dođu, zašto treba godišnji odmor provesti upravo ovde? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo od direktora turističke organizacije Soko Banja, Ljubinka Milenkovića. Pre nego što odgovorimo na pitanja iz ove najave, bilo bi dobro da našim slušaocima predstavimo neke najznačajnije segmente istorije Soko Banje.
Ona je veoma zanimljiva, prosto prvo potiče od nekih legendi i predanja. Ja ću prepričati legendu da je gospodar Sokograda, koji je tada bio srednjovekovno srpsko utvrđenje, a pre toga rimski kastel, koji je štitio carski drum, jahao je sokovajskom kotlinom, odjednom je naišlo neko nevreme, udario je grom, on je pao s konja, polomio sve kosti i tako je ležao i čekao da se od zemlje rastavi, čekao je smrt. Na jednom čuo je klokot vodenog ključa, video je izvor u blizini i pomislio da nekako dopuži do njega samo da se od sveta ovozemaljskog žeda ne rastavi i čim je popio prvi gutljaj vode, snaga se u njemu vratila. On kad je to video, okupao se u izvoru i potpuno ozdravio, odmah je naredio da se nad izvorom sagradi jedan objekat i kada se to pročulo o toj vodi vidarici na sve četiri strane sveta, odjednom je sa svih strana su došli ljudi koji su imali eto neke tegobe, a i neki da se uvere da je ta voda veoma blagotvorna i lekovita. I tako je nastalo i naselje Sokobanje. Dakle, ovo je u pitanju jedna legenda o nastanku Sokobanje, ali ima puno materijalnih dokaza koji potvrđuju da je ovde bilo ljudskih nasobina i naselja i pre Rimljana, čak postoji jedna ranohrišćanska grobnica u predelu preko puta Sokograda, jedan tumul na Popovici i dosta tih arheoloških otkrića koji to potvrđuju. Sokobanja je svoj prvi procvat, glavni procvat kao turističko mesto u Srbiji doživela nakon oslobođenja od Turaka i dolaskom knjaza Miloša Obrenovića u Banju 1834. godine. On je odmah naložio da 1835. da se lekovite vode pošalju na prvu stručnu analizu u Beč, gde je i naučno potvrđena njihova lekovitost. Takođe je naložio da se banja potpuno preuredi, da se napravi 20 novih soba sa ukupno 60 ležajeva koji su bili u to vreme namenjeni turistima i ljudima koji dolaze na godišnji odmor. Uz turski jaman sagradio je svoj konak, a preko puta ova zgrada koju danas zovemo Miloševim konakom, ona je iz tog perioda, je sazidana zgrada administracije Kneževine Srbije. Jer je knez Miloš Obrenović boravio u Sokobanji po 3 meseca i kompletnu administraciju iz Kragujevca, iz Beograda selio u Sokobanju, tako da je ona funkcionisala i kao prestonica u to vreme. Inače, knjaz Miloš imao veliki uticaj na dolazak mondenskog sveta. Samo prisustvo plemstva srpskog uticalo i na to da viđeni ljudi počnu da dolaze u Sokobanju. I ovo je još jedna interesantna činjenica, veoma važna ne samo za Sokobanju, već za čitavu Srbiju, da je 8. juna po starom ili 21. juna po novom kalendaru na njegov nalog napisan prvi srpski vaučer ili uput za odmor i upotrebu lekovite vode jednom gostu. Dakle, zastavniku Aleksi Lazareviću iz Kragujevca napisan je prvi srpski vaučer kojim je on upućen na 21 dan u Sokobanju radi upotrebe lekovite vode i odmora. I taj prvi vaučer se čuva, original, u istorijskom arhivu u Kragujevcu i on ima sve elemente koji ima današnji moderni vaučer. Znači, tu je sadržan i smeštaj, i ishrana, i upotreba lekovite vode, i period, da kažem, današnjeg bookinga, od kada do kada, znači se on upućuje u Sokobanju. Taj datum, 21. jun po novom kalendaru, uzima se za početak organizovanog turizma u Sokobanji i u Srbiji. Sokobanja ove godine obeležila 21. juna, to je ujedno i dan opštine Sokobanja, 182 godine organizovanog turizma, što je deklariše najstarijim turističkim mestom na prostoru ex-Jugoslavije.
Na čitavoj planeti vanredno stanje, svet se iz temelja meri i kroji, svi bi da zidaju Sokobanje, ali Bog im reče, ne može, to već postoji. Ovim rečima je pesnik Odalović praktično opisao Sokobanju, mesto bogato i lepotom i prirodom i kulturno-istorijskim spomenicima, turističkim sadržajima. Koje su to prirodne lepote, izletišta, da kažemo, i u Sokobanji i u okolini ovog mesta, koje bi svako ko dođe u Sokobanju morao da vidi i da poseti?
Na jednoj maloj teritoriji, a to je područje opštine Sokobanja, vi imate 4 planine. Ozren, Rtanj, Devicu i Bukovik. Imate 2 jezera, Bovansko i Vrnđansko. Imate prirodnolekoviti faktor, 6 termalnih izvora. Zatim imate nezagađenu sredinu. Celo područje opštine Sokobanja, švajcarska agencija IMO je sertifikovala organski. Njene prirodne vrednosti su sve ovo što sam naveo, znači da li je mistični Rtanj u pitanju, da li je Ozren sa svojim izletištima. Rtanj je specijalni rezervat prirode, znači potpuno je pod zaštitom. Na Ozrenu imate i na Devici 2 parka izuzetnih prirodnih odlika, Lepterija Sokograd i Ozrenske livade. Potom prvi spomenik prirode stavljen pod zaštitu u tadašnjoj FNRJ 11. aprila 1949. godine, vodopad Ripaljku, malu i veliku Ripaljku, država je zaštitila. I to je jedan od najviših vodopada u zemlji sa ukupnom visinom od 40 metara. Najatraktivniji je Veliki Slap ili Velika Ripaljka koja je visoka 11 metara, posebno uređen ambijent i turistički valorizovan. Nažalost, tokom sušnih meseci ona tokom leta i ostaje bez vode jer, kako bismo mi to rekli, to su naša posla ovde u zemlji, ona je već 52. jedan deo njenog izvorišta, bez obzira što je bila pod zaštitom, je kaptiran za vodosnabdevanje Sokobanje, tako da postoji tu mogućnost da se i to u narednom periodu reši, jer opština Sokobanja intenzivno radi na projektima poboljšanja vodosnabdevanja, pa će u jednom trenutku i ovo izvorište biti potpuno oslobođeno, odnosno vraćeno u vodotok reke Gradašnjice koja je gradi. Na teritoriji opštine Sokobanje Sanja imate 32 izletišta koja su potpuno uređena za celodnevni boravak. Ja mogu nekada navedem izvor reke Moravice, zatim Sesalačku pećinu, plaže na Bovanskom jezeru, plaže na reci Moravici. Tokom dana vi na šetalištu ne vidite veliku gužvu jer su ljudi upravo u prirodi i to je ono što je potreba današnjeg gosta. Da boravi u prirodi i da svoj odmor provede aktivno.
Pored prirodnih lepota, Soko Banja je prebogata i kulturno-istorijskim spomenicima. Šta nam možete reći o ovim lokalitetima?
Kada je u pitanju materijalna kulturna baština, tu se ističe Sokograd po kome je Soko Banja i dobila ime. I tu postoji jedna legenda kako je Sokograd dobio naziv. Sin gospodara Sokograda krenuo je u lov sa lovnim sokolom i dok je jahao planinom Devicom, on se izgubio u šumi. Zaista ona jeste komplikovana. Mi kada vodimo ture isključivo radimo sa pripadnicima i sa zaposlenima u sektoru Srbija šume koji poznaju sve staze ili sa planinarskim društvima. I tako se je sin gospodara Sokograda izgubio, nije mogao da nađe put do kuće, već je dan odmicao i u jednom trenutku njemu padne na pamet da pusti lovnog sokola koji ga je odveo do grada i u zahvalnost ptici gospodar Sokograda je gradu dao ime po ptici. Inače, kada su sivi sokolovi u pitanju, što je strogo zaštićena vrsta, u Srbiji negde u ovom trenutku ima od 52 do 57 parova, a samo 7 parova je na teritoriji opštine Soko Banja, što eto potvrđuje da ona i treba tako da se zove. Pored Sokograda tu je i Vrnčanski grad u selu Vrmča, koje je po mnogo čemu atraktivno, ili takozvani Latingrad, turski amam koji je kulturno-istorijski spomenik od velikog značaja, koji je sagrađen na temeljima rimskih termi, i u ženskom amamu dno bazena je iz rimskog perioda, potiče iz rimskih termi, kao i onaj šaht ispred objekta je takođe potiče iz perioda kada su Rimljani boravili na ovim prostorima. Istovremeno, to je i kulturno-istorijski spomenik, ali jedinstveni objekat koji je iz tog perioda u funkciji još uvek na Balkanu. Dakle, svi turisti, posetioci mogu da dođu u amam. Glavna termalna izvorišta su upravo ispod ovog objekta, da se kupaju u toploj vodi koja je temperature od 44 do 47 stepeni. I dan danas, pored muškog amama, postoji Miloševa kada, koja je takođe kulturno-istorijski spomenik od velikog značaja za našu zemlju. Naravno, ima dosta crkava. U selu Jošanica nalazi se crkva koja je najstarija u istočnoj Srbiji, posvećena je Presvetoj Bogorodici iz 11. je veka i u njoj, na primjer, imate delimično završenu konzervaciju i rekonstrukciju ikonostasa i nekih ikona, freskopisa na zidinama. Ima jedna veoma interesantna koja prikazuje Isusa Hrista u tri različita životna doba. Isusa kao bebu, što ništa nije čudno, sa tim se često susrećemo, obično je Bogorodici u naručju. Isusa kao 33-godišnjaka, jel te, u vreme raspeća, i Isusa kao starca. Isus nikad nije ostario, jer je razapet u 33 godine. Zatim crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg i stara škola preko puta koji dan danas u funkciji, to su zadužbine našeg mitropolita srpskog Mihajla iz 1898. godine. Inače, mitropolit srpski Mihajlo, koji je jedan od najvećih srpskih umova, bio je i diplomata, bio je i poglavar Srpske pravoslavne crkve, čije se mošti nalaze u porti Saborne crkve u Beogradu, inače poreklom Sokobanjac iz sela Trgovišta Sokobanjskog, i da bi se odužio svom rodnom mestu, sazidao je crkvu Svetog Preobraženja koja se nalazi na Mervenom šetalištu u centru Sokobanje, i staru školu koju Republika Srbija ove godine pomaže rekonstrukcijom i značajnom adaptacijom. Zatim, crkva Svetog Ilije u Vrelu, pored izvora reke Moravice, zadužbina kneginje Perside Karađorđević, koja je, videvši da se narod okuplja na tom nekom svetilištu, da ima i one sabore koje održava tradicionalno na dan Svetog Ilije, skinula nisku dukata od 32 dukata sa vrata i bila je na taj način ktitor, dala je zlatnike da bi se ta crkva podigla. Tu je zavičajni muzej, legat Miluna Mitrovića.
Soko ptica, zvezde svila, da u miru tiho sanja, pod ozrenom tu se skrila, kao biser Soko Banja. Kap bisera Moravice, ispod Rudnja i Ozrena, u srcu mi tvoje lice sokobanjo ozarena. Bistra voda tvoga vrela, ovdje nudi nedra svoja, za proleće zamišeš, zamišeš cela. Soko gnezdo ovdje svio, lepo ti se i on klanja, pod ozrenom tu se skrio, biser zvani sokobanja. Biser zvani sokobanja. Soko ptica zvezde svila, da u miru tiho sanja, pod ozrenom tu se skrila, kao biser sokobanja. Moravice čista reko, sokobanjo kraj planine, čuvene ste na daleko, omiljene odavine. Bistra voda tvoga vrela, ovdje nudi nedra svoja, za prolećem zamišeš, zamišeš cela. Soko gnezdo ovdje svio, lepo ti se i on klanja, pod ozrenom tu se skrio, biser zvani sokobanja.
Razgovaramo sa direktorom turističke organizacije Sokobanja, Ljubinkom Milenkovićem. Upravo ste pomenuli legat Miluna Mitrovića, stanovnici Sokobanje su jako ponosni na svog akademskog slikara i čovjeka koji je praktično odrastao ovdje. Šta nam možete reći o Milunu Mitroviću i o legatu, s obzirom na to da slušaoci možda i ne znaju previše detalja o ovom slikaru?
Milun Mitrović je bio poznati akademski umjetnik na prostoru bivše Jugoslavije, zaista cenjen i van naše zemlje. Međutim, rođen je u selu Rujevica 1921. godine, to je Sokobanjsko selo, i eto u jednom trenutku 2001. godine poželao je da daruje veliki deo svojih umjetničkih dela Sokobanjcima. Tako je i nastao legat Miluna Mitrovića, poklonio je preko 280 svojih radova, neki su se nalaze u depou, neki su izloženi u javnim objektima, a veći deo je u legatu Miluna Mitrovića koji je otvoren svakodnevno za posetioce. On je jedan od stvaraoca, inicijatora i stvaraoca umjetničke kolonije Sokograd, koja se održava svake godine, preko 20 godina kolonija traje i obezbedila je preko 300 umjetničkih dela i tako obogatila tu umjetničku kolekciju našeg mjesta, ali ujedno i zbirku legata Miluna Mitrovića. Nažalost, Milun je preminuo pre 9 godina, ali je ostavio velikog traga za sobom i jedno neprocjenjivo umjetničko bogatstvo koje sada Sokobanja ima.
Šta posjetioci mogu da vide u Zavičajnom muzeju?
Zavičajni muzej, pre svega, to je objekat koji potiče iz 19. veka i uređen je u onom moravskom stilu koji je tipičan za ovaj kraj, i tu ljudi mogu da vide jednu interesantnu etno postavku, mogu da vide posuđe iz ovog kraja, etno kuhinju iz ovog kraja, Sokobanj i sokobanjskih sela, sokobanjsku tipičnu nošnju, mogu da vide celu proceduru kako se nekada od konoplje radilo platno i šila garderoba. Opisan je ceo način proizvodnje i uzgoja konoplje, zatim njene prerade, tkanje na razboju i šivenje svečane i obične, one svakodnevne narodne nošnje. Također, u legatu može da se vidi postavka i numizmatike, a može da se vidi arheološka postavka iz perioda nastanka Sokograda. Ono što je specifično od 2018. godine i što je interesantno za ovaj muzej je spomen soba Stojanu Živadinoviću. Stojan Živadinović je bio jedan od srpskih najplodotvornijih pisaca između dva svjetska rata. On je poreklom Sokobanjac i Zavičajni muzej i njegova rodna kuća. Završio je prava u Parizu i kao mladi pisac dobio je Plave korice srpske književne zadruge za svoj prvi roman. Inače, plave korice u to vreme dobijali su samo proslavljeni pisci i dokazani pisci koji su imali do tada, do tog momenta, veliki broj nagrađivanih dela, da sada, kako mi to popularno kažemo, pisali veće bestsellere. On je za svoj prvi roman dobio Plave korice Srpske književne zadruge jer je procenjen izuzetno kvalitetnim. Njegova najpoznatija dela su trilogija Karađorđe, dakle Karađorđe, Vujica Vuličević i Hajduk Veljko. Sve se nalaze u spomen sobi. U spomen sobi su takođe autentični delovi nameštaja iz tog perioda, njegov pisaći sto i jedna vitrina. Postoje prva izdanja svih njegovih izdatih romana i pripovedaka.
Lekovitost termalnih izvora, klima, geografski položaj, turistički potencijali i generalno mogućnost za odmor i rekreaciju su, da kažemo, glavni razlozi za dolazak u Sokobanju. Koje poznate ličnosti su boravile u Sokobanji kroz njenu prebogatu istoriju?
Evo, ja sam pomenuo već dinastiju Obrenović, zapravo pre svega knjaza Miloša Obrenovića, koji je bio i glavni generator razvoja ovog mesta, ali bilo je dosta poznatih ličnosti i koji se apsolutno vezuju za našu istoriju. Naravno i predstavnici dinastije Karađorđević su boravili, čak i kralj Petar prvi je dolazio u Sokobanju i kralj Aleksandar, a od poznatih još Isidora Sekulić, koja je govorila da je u Sokobanji vazduh mio i da čovek tada prvi put kada dođe ovde oseti da mu je vazduh mio i da je zadovoljan i srećan što ima pluća. I kako je rekla, u Sokobanji srce ne tuče, ne lupa, već se ljuljuška kao na oprugama. Pored toga, Branislav Nušić je bio redovni gost Sokobanje, koji je eto i napravio onu krilaticu Sokobanja, Sokograd, dođeš star, odeš mlad. Zatim Ivo Andrić, koji je govorio, ja ne znam čega to stvarno ima ovde, ali znam da nakon 20 dana provedenih u Sokobanji, radim čitavu godinu u Beogradu kao preporođen. Ne znam da li je to ovaj vazduh, da li su u pitanju ljudi ili kiselo mleko iz sela Jezera. To je jedno ozrensko selo gde se ljudi bave inače ovčarstvom i zaista je to pravi specijalitet, svi ti mlečni proizvodi koji potiču od ovčijeg mleka su specijalitet ne samo za Sokobanjski kraj, nego za celu jugoistočnu Srbiju.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama i evo ja vas pozivam u Sokobanju i vas i vaše slušalce da se uverite u verodostojnost mojih reči.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200
RTS izdavaštvo ovog leta znatno niže letnje cene biblioteke i edicije RTV teorija i praksa stare i retke knjige knjige za decu i osetljive umetničke monografije posebna izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735 Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
And you think you're
21 minut do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1, slušate našu šetnju, 31 stepen u glavnom gradu, u Novom Sadu 30, u Nišu 27. Banja Vrućica je prva i najstarija banja u Republici Srpskoj, a Jelići su jedna od najstarijih i najbrojnijih familija u njoj, čiji su članovi rasuti po čitavom svetu. Jedan od mlađih Jelića, Slaven, koji je ostao da živi u banji, odlučio je pre nekoliko godina da sačini porodično stablo Jelića koji ovde žive vekovima, a onda i da sakupi rođake na Svetskom saboru Jelića u Banji Vrućici. Već 3 godine, u avgustu, Jelići se sastaju na čuvenom kiseljaku da upoznaju rođake, evociraju uspomene sa onima koje dugo nisu videli i naravno da se zajedno provesele. Među Jelićima ove godine bila je i naša koleginica Svetlana Mladenović.
Potok koji je postojbina jedne familije na čijem stablu je više od 600 plodova. Jelića potok, zaselak Banje Vrućice kraj Teslića u Republici Srpskoj je odnedavno na turističkoj mapi ovog kraja. Jelić ovde žive od 17. veka, otkad se Jela sa svoja 3 sina ovde skrasila bežeći od Turaka.
Da, to je, može se reći komotno, pramajka Jelića.
Već 3. godinu u avgustu Jelići se okupljaju u postojbini.
Način na koji se ponašamo i šta postajemo u životu zavisi od porodice s kojoj smo potekli i u kojoj smo odrasli. Zato ne zaboravimo da noseći prezime Jelić nosimo i obavezu da očuvamo porodične vrijednosti koje smo njegovali generacijama. Današnjim okupljanjem Jelići su pokazali da nisu zaboravili od koga su potekli.
Na ideju da se članovi familije rasute po čitavom svetu okupe na čuvenom kiseljaku došao je Slaven Jelić.
Imajući u vidu značaj same porodice i našeg porijekla, došlo se na tu ideju da napravimo naše porodično stablo, da se okupimo na jednom mjestu, da kažem, Jelići su svih krajeva, ta naša porodična loza Jelića sa Banje Vrućice. Onda je malo teži posao bio ispred svih nas da prvo istražimo sami naše stablo, još nekako šire, svi smo mi pojedinačno znali otprilike naše familije, naš taj uži dio, međutim onda kad smo krenuli u veće istraživanje došlo do mnogo većih broja i da kažem već 3. godina kako se okupljamo i hvala Bogu sve nas je više i više. I nadamo se da već bit će nas još više i da ćemo se svake godine okupljati u što većem broju.
Koliko je sad Jelića na stablu?
Trenutno je upisano preko 620 ljudi na stablu, tako da svake godine, hvala Bogu, se rađemo. Ima i oni koji nisu više sa nama, ali u svakom slučaju oni ostaju zapamćeni, ostaju na stablu, a mi samo dodamo na njegovoj srodi.
Taj broj računate od rodonačelnice vaše baba Jele?
Jeste, baba Jela koja je došla na ove prostore ovde, počela ovu našu lozu, mi nosimo ime, odnosno prezime Jelić po babi Jeli koja je došla ovde sa svojim sinovima u neka teška doba i uspjela da preživi, da opstane, jel ovde na ovim prostorima je prolazilo mnogo toga i mnogo, da kažem, drugih stvari, drugih nacija, drugih nekih i vojska i tako dalje, ali kažem, baba Jela je došla sa svojim sinovima i ostala tu i danas smo mi ovde, ta loza Jelića, ostali smo na ovim prostorima u Banji Vrućici, Jelić potoku, rasprostranjeni na svim krajima svijeta i kontinentima, ali svake godine i sad kako smo se počeli okupljati, tu dolaze iz Australije, iz Kanade, iz Amerike, iz čitave Europe, čitavog svijeta, da budemo ovde opet u rodnom mjestu.
Malo je neobično, ali lepo je da je žena rodonačelnik velike familije.
Jest, to je sigurno ima jedno značenje, tako da da kažem, svi smo ponosni na to i a i mi Jelići muški smo poznati da smo jako dobri prema ženama.
Da, pa slušala sam ovde i zadovoljne zetove Jelića, a i žene koje su od Jelića prešle u neku drugu familiju pa su sačuvale ta neka svojstva, tako da ovo je uvećana Jelića familija, rekla bi.
Pa jeste, ima nas, hvala Bogu, svi su dobro došli, svake godine kako se okupljamo, sve više ljudi ima želju da dođe, da pogleda, da prisustvuje ovom našem događaju, mnogi kažu da smo uspjeli nešto što je jako teško, što da kažem jedinstveno na ovim područjima i okupljamo se u velikom broju, i evo sami mi smo ponosni na to svi Jelci da smo uspjeli nešto što je jako bitno i važno za čitavu našu porodicu i našu porodičnu vezu.
Koliko se okupilo ljudi?
Pa oko 200 ljudi je na ovom skupu, prethodne dvije godine isto je bilo tako oko 200, tako da je to otprilike taj broj i mi smo zadovoljni sa tim brojem, s obzirom da neki ljudi mogu biti prisutni, neki ne mogu, ali opet smo zadovoljni i mislim da svake godine, iz godine u godinu će nas biti sve više i više. Prvi put je bilo svakako najteže, već sad mnogo lakše, ali imamo neku svoju tradiciju, neku svoju proceduru da svako dobije poziv, dobije pozivnicu, gotovo sad kako je već bilo skupova prije sa fotografijama prethodnog skupa, obavještavamo se preko društvenih mreža, telefonskim putem, obavještavamo sve naše familije i porodice, ali ono što je jako bitno sad već ove godine znamo kad je skup iduće, tako da svi koji su na ovom skupu znaju i tako šire vijest dalje. Mi se trudimo da svake godine napravimo jedan lijep program za skup Jelića, tako da evo kao i svake godine i ove godine svi ovdje koji su došli imali su priliku da budu dio jednog lijepog programa od posjete crkvi gdje su bilo na molitvi, posjeta grobovima naših predaka, zatim polaganje vijenaca ovdje poginulim borcima na Banji Vrućici gdje evo, nažalost najviše Jelića u Testiću je poginulo, dalo svoje živote da bi mi mogli ovdje normalno da živimo, a onda ovdje na samom događaju, na samom skupu bilo je prisutno kulturno umjetničko društvo, etnopjevci, naše recitacije, a samim tim i ta je jedna izložba slika, da kažem starih fotografija koje smo mi sakupljali i svih familija, porodica, izradili te fotografije i svake godine ih postavljamo i ljudi se raduju tom jer stvarno je uvijek aktuelno ih pogleda ponovno. Prošle godine smo imali jako jedan emotivan film koji je prikazao naše poginule borce Jeliće koji nažalost ne mogu biti s nama ovdje na ovom skupu, ali eto tom prilikom smo napravili jedan film koji je prikazao njihove ličnosti, njihove živote dok su bili među živima, njihove mladosti, drugare, druženje i tako dalje, tako da bi mlađe generacije mogle da znaju da su ti ljudi postojali, da su bili na ovim prostorima i da su na neki način dali svoje živote da bi mi danas mogli biti ovdje i da se on ne zaboravi. Pa imamo nekih planova još svakako, ono što non stop razgovaramo jeste da formiramo jednu našu fondaciju Jelića koja će biti na raspolaganju ne samo Jelićima u prvom planu, već i svim ostalim ljudima koje bude to trebalo, to bilo nekog humanitarnog karaktera, pogotovo ljudi iz dijaspore su zato zainteresovani koji imaju veće mogućnosti iz Australije, Amerike, Kanade i tako dalje, znači osnivanje jedne fondacije Jelića koja bi imala različite svoje ciljeve od unapređenja samog života na ovim prostorima, edukacije i tako dalje, znači sve ono pozitivno. Planirano je svakog da napravimo jednu knjigu Jelića koja će biti još detaljnije prikazana i opisano sam boravak Jelića na ovim prostorima.
Ovako kad se dođe na vaš skup, stiče se utisak da ste najbrojnija familija ovdje, a jer jeste?
Pa hvala Bogu jesmo, kažem mi smo ovdje starosjedioci na ovom području i jako smo brojni i iako je dosta tih naših Jelića ima po čitavom svijetu, opet u Testiću, u Banji Vrućici najbrojnija, da kažem, familija su Jelići jesmo.
Fotografije sa izložbe svedoče o venčanjima i rođenjima decenijama unazad. Bilo je tu i radnih akcija da se ulepša Jelića potok, igrao se fudbal u dresu Jelića potoka. U njemu je i Žarko Jelić.
Vama nije problem da sastavite fudbalski tim Jelićima, hoće sada bude neka utakmica?
Imamo mi fudbalski tim. Učestvujemo na turniru svako.
Kako prolazite?
Pa dobro, većinom. Igrao sam pred reprezentacije Srbije, malo fudbal kod Ciperća. Proti, ne znam ja baš puno po imena, ali znam Perća. Igrali su tu smo igrali, ja kod Banje.
I kako ste prošli?
Pa normalno izgubili. Kako ćemo proći reprezentacija Srbije? Oni su osvojili, svake godine osvajaju tu turnir na Banji Vrućici.
Da, a vaš tim Jelića?
Pa jest, stariji su igrali, onda smo nasljeđivali do rata. Onda je rat učinio svoje, i onda smo posle rata opet nastavili da igramo fudbal.
Igrate samo rekreativno?
Rekreativno. A ima tu fudbalski klub, dosta Jelića igraju tu. I to je amaterski klub, ali
dobro. Danas neće biti utakmice.
Ne bi trebalo, vruće je. Što sam je.
Najmlađima nije vruće.
Ja se zovem Filip.
Jelić?
Da.
A ti?
Viktor Jelić.
A, jeste vi bili i prošle godine na ovom skupu?
Da, jesmo. I preprošle.
Da.
Da.
I sad će ovde da budu neke igre za vas?
Da.
U čemu ćete da se takmičete?
U skakanju, u vraći.
E, ovako, pošto ima samo 7 vreća, podijelit ćemo se u grupe i onda, ali tako je sad?
Kako grupe, majke?
Prvo,
ko hoće da ide u
takmičenje vreća, ajde stanke
ovdje. Mjerti.
Svi se oni hoće.
Ajmo ovako, morat ćemo uzeti ovako, 5 će ići sada, vas dvojica idete u drugu turu, ovako ovdje, vajde, samo ostanite tako tu.
Ostanite tu, ovako. Prema dvojica,
slučaj, ja idem samo, ćemo ja dam. Prva dvojica koja dođe do mene ide u finali, jer važi.
Oni koji su se najbolje snašli sa nogama u vreći, dobili su i pehare.
Kaputan je u vrećama, malo su pakice tamo, bravo, tu su nagrade koje je organizator odredio. Tu je nastao nama i Zeko, Zeko Zekane. Neka dođe Zeko Zekan, mi ćemo da proglasimo. Evo, jedan aplauz za Zeku, dakle, tu je Zeko, bravo. Slavene, molim te dođi ovamo, prošenje pobjednika, treće mjesto osvojio je Damjan Jelić, to je Zeko. Ajmo za Zeku, Damjana, jedan aplauz, treće mjesto. Bravo. I vidimo koji je bio drugo mjesto na Veseloj olimpijadi, Dragan Jokić. Dragan Jokić, izvoli, doma, tu je pekar. Ovdje su matice, malo se slikamo. I prvo mjesto, tu će mi rečena, Lazar Jelić. Lazar Jelić.
Aplauz su dobili i spretni mladi konobari. Evo najvrednijeg.
Nemanja Jotić.
A ti si ovdje sa Jelićima. Ko je tebi Jelić?
Mama.
A, i bio si nam ovdje i konobar.
Da.
Je to bilo teško?
Pa ne baš.
Jesi bio i prošle i pretprošle godine na tom?
Jesam, ali nisam bio konobar.
Porastao je Nemanja da može da posluži goste, a raste i familija Jelić.
Hard to take courage in world.
Bio Phil Collins na talasima Radio Beograda 1 u našoj današnjoj šetnji. 4,5 minute je ostalo do 11 časova kada ćemo slušati najnovije vesti. Onda ćemo nastaviti naš prepodnevni magazin, dakle ući ćemo u drugi deo emisije i sledi jedna zaista zanimljiva priča o novo otkrivenoj planeti Superzemlje, o tom fenomenu Superzemlje i planetama u nastanjivoj zoni. To su ona mesta gde je život moguć, naučnici bar to tako nazivaju, a o tome ćemo čuti u razgovoru moje koleginice Mirjane Nikić sa doktorkom astronomskih nauka Ivanom Ilić Žitnik, koji je inače istraživač saradnik u Astronomskoj observatoriji Beograd. Navikli ste sredom i na našu stalnu rubriku 95 godina radija, da, verovali ili ne, gotovo smo 100 godišnjaci, ova godina je godina velikog jubileja, 9,5 decenija postojanja naše kuće. O svečanostima tim povodom razgovarat ćemo sa koleginicom Aleksandrom Paladin. Dakle, uživajte još malo muzike, vesti, pa nastavljamo našu šetnju. Budite u svoj Beograd 1. Radio Beograd 1, 11 časova i 9 minuta, temperature rastu i to onako brzo, rekli bismo, 33 stepena već u 11 izmerena u Beogradu, u Novom Sadu 32, u Nišu 30. Satelit NAS, nazvan TESS, koji traga za egzoplanetama, snimio je novu planetu udaljenu 31 svetlosnu godinu od Zemlje koja kruži oko obližnje zvezde u sazvežđu Vodena zmija, a naučnici su ubrzo ustanovili da oko iste zvezde kruže još dva svemirska tela. Na jednoj od tih planeta, nazvanoj GJ-357D, moglo bi biti tekuće vode. Ako se utvrdi da je stenovita, i da ima gustu atmosferu, objavio je naučni časopis Science Alert. Priču zabeležila Ivanka Joksimović.
Da li smo konačno pronašli planetu sličnu Zemlji? Među brojnim vestima koje je NASA u prethodnom periodu objavila, novo otkriće izdvaja se po tome što je reč o najbližoj ekstrasolarnoj planeti na kojoj potencijalno mogu postojati uslovi za život, objašnjava astronom Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković.
Dakle, ekstrasolarne planete su one planete koje se kreću okolo inih zvezda i to je odavno prestalo da bude, da kažemo, neobično polje. Naprotiv, mi danas znamo na hiljade zvezde koje okolo sebe imaju planete, a upravo jedna od misija koja je nasledila stariju Kepler, to je NASA-ina misija TESS, čije ime bi prevelili, rastumačili upravo kao ona misija koja ima za cilj da traga za životom na ekstrasolarnim planetama.
Svaka zvezda prema svojim osobinama ima određenu zonu nastanjivosti koja bi bila takva da može da stvori uslove za život. Misija TESS za godinu dana otkrila je sistem u kojem su neke planete suviše blizu matičnoj zvezdi, a neke pak suviše daleko da bi odgovarale uslovima kao na Zemlji. Novootkrivena planeta nalazi se u takozvanoj zoni zlatokosa, odnosno zoni u kojoj je temperatura odgovarajuća, pa bi planeta, smatraju naučnici, ukoliko ima gustu atmosferu, mogla da zadrži tekuću vodu na svojoj površini.
Međutim, ovde postoji jedan mali problem. Naime, zvezda okolo koje je otkrivena ova planeta, koja inače nešto veća od Zemlje, ona spada u takozvane velike zemlje, ta zvezda je tri puta manja od našeg Sunca, spada u takozvanu M klasu, dakle male crvene hladne zvezde, i za njih je svojstveno to da su relativno nestabilne, odnosno da imaju, kako bih rekao, za razliku od našeg Sunca, koje je vrlo, da kažemo, mirna i stabilna zvezda i nema takvih ekscesa, za ove zvezde naprotiv karakteristično takva vrsta ponašanja. A to potencijalno nepovoljno utiče na razvoj života, jer ako bi se život izdačeo, mogao bi se vrlo lako u nekoj nemirnoj fazi zvezde, nekim erupcijama i slično, resetovati. Dakle, u svakom slučaju ne bi mogao da napreduje i da se razvije na nekom većem nivou.
Saznanje da se na udaljenosti oko 30 svetlosnih godina nalazi sistem unutar kojeg postoji i jedna planeta koja je na takvom položaju, naučnicima daje motivaciju za dalje istraživanje, kao i izvesnu nadu da se na njoj može pronaći život.
I evo najavljenog razgovora o fenomenu superzemlje i planetama u zoni i mestima gde je život moguć, kako ih astronomi nazivaju, nastanjive zone. Dakle, razgovor sa doktorkom astronomskih nauka Ivanom Milić-Židnik, istraživačem saradnikom u Astronomskoj observatoriji Beograd, zabeležila Mirjana Nikić.
Možemo u najjednostavnijem rečenici da kažemo da je planeta pronađena oko 30 svetlosnih godina daleko od nas, po mišljenju naučnika, može da ima idealne uslove za razvoj života. Koliko je ovo zapravo retkost i koliko je to senzacionalna vest?
Konkretno to nije retkost u današnje vreme i nije senzacionalna vest, zato što je takozvana prva superzemlja pronađena još davne 1992. godine. Tačnije, te godine su pronađene dve superzemlje i to su znači planete veličine konkretno oko 4 masa zemlje. Ova superzemlja je, pretpostavlja se da je oko 2 puta po veličini veća od naše planete Zemlje, a njena masa je oko 6,1 puta veća od mase naše Zemlje. I sve te planete van solarne, čija je masa između jedne mase Zemlje i 10 mase Zemlje, nazivaju se, ukratko tačnije, dobili su taj popularni naziv superzemlje.
I to je samo zbog mase, to nema veze sa njenim stanjem koje bi ličilo na Zemljino.
Da, ne, apsolutno nema nikakve veze ni sa jednom drugom karakteristikom, ni sa atmosferom, ni sa sastavom podloge, apsolutno samo zbog mase.
Možemo li mi na ovoj udaljenosti 31, kažu svetlosna godina, da znamo kakav je sastav te planete?
Znači, može, ali pritom trebaju svakakva posmatranja izvršiti sa Zemlje. Nije dovoljno sa ovog nasinog satelita TESS, to je znači satelit upravo lansiran u 18. aprila 2018. godine, koji će misija trajati oko 2 godine i on će upravo se znači fokusirati na pronalaženje tih vansolarnih planeta, ali on može samo njegovom tranzitnom metodom da otkrije masu planete, ali ne i gustinu planete.
Mi sada to ne znamo. Da li je to gasovito, da li je stenovito, ili tako?
Mi apsolutno to ne znamo, zato su nam potrebna znači posmatranja sa Zemlje. Postoje neka posmatranja još od 1998. godine ovog sistema koji se inače ima katalošku oznaku GJ357. To je znači ta zvezda oko koje se kreće ova planeta GJ357D, koju su nazvali superzemlja, i postoje znači neka posmatranja iz Amerike, konkretno iz Čilea, iz Španije i tako dalje, i na osnovu tih posmatranja su utvrđena da prosječna temperatura na toj planeti je čak minus 53 stepena Celzijusa.
Dakle, život kakav mi poznajemo...
Život kakav mi poznajemo tamo ne postoji. Zato što
nije ni moguće tako, da.
Znači, nije ni moguće, ali moguće je, na primjer, da postoji voda. Kad mi astronomi kažemo voda, mi obično mislimo na led, na vodu u čvrstom agregatnom stanju. I sada...
A zašto obično mislite na led? Nema dovoljno toplote ni na jednu od tih...
Naravno, zato što, eto, ta... Kao što smo malo pre čuli, ta zona zlatokose, ta nastanjiva zona, ona treba da ima određene uslove, znači ona se upravo detektuje prema temperaturi u tom pojasu po kom se kreće planeta oko njene matične zvezde. Ali s obzirom da ova planeta ima tu tako nisku prosječnu temperaturu za razliku od naše planete, onda ona se najčešće pretpostavlja se da je ona stenovita, odnosno glacijalna. Mi gustinu te atmosfere njene ne znamo, ne znamo kakvu ima atmosferu, ali ukoliko je gusta atmosfera, pod pretpostavkom da je gusta atmosfera, znamo da je temperatura minus 53 stepena Celzijusa, e onda postoji voda, onda bi postala voda u tekućem stanju. Za to su potrebna još dalje ispitivanja raznim vrstima instrumenata sa zemlje da bi videli kakvu atmosferu ima ta planeta.
I sada ste upotrebili tu sintagmu nastanjiva zona na koju sam naišla dok sam čitala o ovom fenomenu. Dakle, to ne znači, nastanjiva zona ne znači da tamo neko živi i se zove nastanjiva, nego ne. Šta znači? Da je život moguć, ali koji je oblik života?
Pa neki možemo reći najprostiji oblici života, ali prosto do sada nismo detektovali. Uopšte, samo smo detektovali do sada oko 2300 planeta u nastanjivoj zoni i oko 4500 kandidata. Tako da, kao što sam na početku rekla, znači nije ova nikakva retkost da je pronađena ova super zemlja, ima takvih preko 2000 do sada.
I ali uvijek tako zvuči zanimljivo.
Uvijek tako
znači,
zvuči.
Otkrivena super zemlja, da. Yes. U suštini, malo pre ste nam rekli, nije pronađena do sada planeta nalik zemlji po opštim nekim karakteristikama?
Nije.
A ono što sam ja također pročitala je da je naša zemlja, ali vi ste me sad demantovali, najveća kada se govori o stenovitim planetama, da nismo pronašli veću, da su sve veće gasovite, ali to je istina.
Znate kako, potrebno su još preciznija merenja da bi se utvrdilo znači, koja planeta je stenovita, koja je gasovita. To ne znači da ne postoji veća planeta od naše planete, a koja je stenovita.
Ove iste strukture, da.
Također, znači, planetarni sistemi ne liče svi na ovaj naš planetarni sistem, sunčev sistem. Tačnije, ovaj naš sunčev sistem je po nečemu atipičan, zato što tipičan planetarni sistem izgleda drugačije, znači da se blizu Sunca nalaze gasovite planete, a dalje od Sunca, gde je manja, dalje od zvezde matične, nalazi se stenovite planete. Kod nas je to, da kažemo, obrnut slučaj zbog neke pojave koja se desila pre mnogo milijardu godina, mislim bukvalno na samom početku Sunčevog sistema, kada se desila takozvana velika promjena pravca, to se izučava, taj pojav se znači izučava u nebeskoj mehanici, kada su se na neki način zamenile mesto ove Jupiter, Saturn, Neptun, bile su bliže Suncu i onda su zamenile mesto sa ovim stenovitim planetama koje su se približile Suncu.
To je jako zanimljivo.
Jeste, to je jako zanimljivo.
Znači, jedna anomalija se dogodila.
Pa, to je neki događaj, sad ne znamo da li možemo da kažemo neka anomalija.
Pa, nekom pravilu svemirskom, da.
Ali prosto u posljednjih godina smo utvrdili da naš sunčev sistem nije, da kažemo, tipičan planetarni ovaj sistem
to
u galaksiji.
To sigurno krije neke razloge, jel tako? Možda
pa
i
jeste.
Našeg postojanja, šta mislite?
definitivno.
Da, malo pre ste također rekli da je temperatura na tim planetama niska i da su to zaleđene vodene površine, ali
pa, mislim,
da ako bi postojale otopljeni led, jel, vodene površine, da bi onda zapravo živo bilo moguće.
Pravo da vam kažem, mi ne znamo li da li su zaleđene, mi to pretpostavljamo, jer prosto, eto, opet kažem da su potrebna svakakva posmatranja različitim instrumentima da se posmatra ne samo planeta. Najviše informacija se o planeti otkrije upravo posmatranjem matične zvezde. Za sada za ovu super zemlju imamo znači njenu masu, imamo njenu prosječnu temperaturu, ali imamo i period revolucije, to je 55,7 dana kada uporedimo sa periodom...
Toliko traje njena godina.
Jeste, toliko njena godina traje. I hoću da kažem da je njeno rastojanje od njene matične zvezde samo 0,2 astronomske godine. A kod nas je to jedna astronomska jedinica, to je dužina mere u našem sunčevom sistemu, to je prosječno rastojanje zemlje od sunca. Tako da ona, znači, nagađa se prema njenoj temperaturi da je stenovita, odnosno glacijalna, ali eto vidite koliko je 5 puta je bliža njenoj matičnoj zvezdi nego što je naša planeta bliza svoje matične zvezde, to je Sunce.
Vrlo zanimljivo, ali opet, dakle, nismo još, a i ko zna kad ćemo, dobili odgovor na pitanje imali života sličnog našem igde u svemiru, ili tako,
Ivana? Tako je.
Najlepša vam hvala što ste bili naša gošća, doktor astronomskih nauka Ivana Milić-Žitnik, istraživač saradnik u Astronomskoj observatoriji, objasnila nam je ovu pojavu super zemlje. Čuli ste šta je to, takvih ima više od 2000, ste tako rekli.
Jeste.
Hvala još jednom.
Hvala vam.
Eko. Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Nema meni noći, nema meni san, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad Starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd, prvi program. Susretanja. susretanja.
Susretanja da, ali ne u 11.30, ali da, Aleksandra Paladin, naša muzička urednica i autorka emisije Susretanja sa mnom u studiju. Dakle, sreda je, sredom u šetnji, znate, naša stalna rubrika 95 godina radija. S ponosom predstavljamo sve naše emisije i tako dolazimo i do emisije Susretanja i do priče o muzici, o zvuku, Aleksandra, koji mi zaista negujemo i vrlo vodimo računa, pre svega vi kao muzički urednici na svim našim programima.
Apsolutno je to tačno. Dakle, muzika jeste prepoznatljivi zvuk Radio Beograda i definitivno se upravo, osim po drugim sadržajima i po muzici, izdvajamo od drugih medijskih kuća. I ono što također mogu s ponosom da kažem, da su muzički urednici Radio Beograda, veliki broj njih zaista je eminentne ličnosti srpskog muzičkog života uopšte, a ne samo u domenu ove kuće. I zapravo, koristeći svoju profesiju i svoje profesionalno znanje, trudimo se da u okviru svih muzičkih žanrova danas na pravi način oblikujemo upravo i zvuk muzike na programu i Radio Beograda 1, ali i na ostalim programima Radio Beograda.
A kada govorimo o susretanjima, susretanja zaista neguju jednu posebnu publiku i čini mi se i vaspitavaju generacije.
Jeste, ja mogu s ponosom da kažem da je emisija Susretanja emisija koja je jedna od najstarijih na programu Radio Beograda 1. Mi ćemo 2021. godine obeležiti 40 godina emitovanja.
Ni manje, ni više.
Dakle, 5. januara 1981. godine prvi put je na programu Radio Beograda emitovana emisija Susretanja. Kao jedina emisija, možemo da kažemo, na našem domaćem medijskom nebu kada je radio u pitanju, ali i u zemljama u okruženju koja se bavi na ovaj način bavi prezentacijom aktuelnih muzičkih događaja i sveta umetničke muzike, promocijom mladih, talentovanih, edukacijom publike, time i edukacijom slušalaca. Dakle, veliki jedan korak emisije Susretanja nije samo u tom domenu informisanja slušalaca, gde mogu otići na koncert i šta se dešava na koncertnim podijumima širom naše zemlje, već smo se trudili da kroz, evo, skoro 4 decenije postojanja zaista delujemo u tom jednom kulturološkom pravcu, da oblikujemo kulturnu svest naših slušalaca puštajući im najbolje izvođenja najboljih umetnika, različitih kompozicija, prezentirajući sve ono što je deo domaće baštine, bilo vremena ovog savremenog u kome živimo, bilo nekih prethodnih epoha, i predstavljajući naravno sve ono što jeste budućnost negde naše muzike. Time smo želeli na neki način da oblikujemo i tu mogućnost da sami naši slušalci već estetski vrednuju ono što slušaju, tako da smo danas već u prilici da nas slušalci zovu i da pitaju, a zašto ste pustili u izvođenju ovih, a ne onih, znači prepoznaju na neki način, da kažemo, bolje i loše izvođenje.
To znači da negde uspevate u vašoj ideji i u stvari jedan od dokaza da imate stalnu publiku i da ostvarujete tu ulogu koja jeste negde na neki način uloga javnog servisa, jel? Je da je emisija menjala i termine tokom godine i vremena, što je sasvim logično za 40 godina postojanja, ali publika je ostajala uz emisiju.
Jeste, publika je verno ostajala u emisiji uz od tog nekog prvog početnog termina koji je zahvatao popodnevno vreme do termina u 11 prepodne, u 13 časova, evo sada u 14, nekako publika nas je pratila. Ono što je lepo takođe jeste da nas je publika kao urednike emisije Susretanja pratila i ma gde da smo se nalazili, na različitim festivalima u našoj zemlji, tako da zaista svako ko je prošao kroz redakciju Susretanja imao je susrete sa svojim slušalcima koji su došli da ih vide zapravo. Danas je to lakše nama uz putem interneta, društvenih mreža, dakle slušalci mogu i da nas negde vizualno identifikuju, ali dugo vremena zapravo oni nisu ni znali kako mi izgledamo, tako da je bilo i raznih lepih priča gde su nas slušalci čekali u hodniku samo da vide kako izgledamo.
A to je ona čuvena priča i onda ti izađeš i kaže, ne, to nije Aleksandra Paladin, ona je mlađa ili starija.
ili, ili ona ni crna, ne plava.
Jeste, jeste,
to tako
je bilo. To
su svi prošli negdje kroz te priče. I stizala su brojna pisma, pretpostavljam da sad stižu mailovi i poruke.
Jeste, stižu zapravo mailovi koji su različitog sadržaja, ali pre svega je to jedna velika podrška, zato što, kao što sam rekla, emisija Susretanje je jedinstvena po svom konceptu na medijskom nebu naše zemlje i samim tim, iako stalno diskutujemo o tome koliki je broj slušalaca, ne samo na radiju klasične muzike, nego i posjetilaca koncerata klasične muzike i opšte to je jedan svetski trend menjanja i različitih promjena toga, dakle ne susrećemo se samo mi sa tim koliko slušalaca imaju emisije klasične muzike, ali zaista mnogo lepa ta jedna kontinuirana podrška od naših slušalaca koji pored emisije Susretanja slušaju i sve druge emisije klasične muzike koje se emituju kroz program Radio Beograda.
I to negdje jeste i kao za tebe kao autora najlepše, ili onda i znaš zašto radiš i da se isplati sve.
Kako da ne, uvek se, mislim da svi mi koji radimo ovdje nekako u medijima se pitamo ko nas sve sluša i zaista taj susret i taj živi kontakt zapravo sa slušalcima, pohvale, nekada i neki komentari, neke pokude, mogli biste ovo ili ono, jesu zaista taj jedan kreativni kontakt koji se trudimo da ispoštujemo na neki način kroz emisiju i da prateći ono što je forma emisije zapravo dođemo i do svih slušalaca. Trudimo se sve više da dođemo i do mlađih slušalaca. Ono što je lepo jeste da su recimo slušalci različitih generacija, da kažemo bake i deke, već upućuju svoju decu i svoje unuke na slušanje programa radija, tako da i tu prepoznatljivu špicu emisije Susretanja koja se evo za 40 godina nije menjala i koja zapravo i jeste jedan od, mogu slobodno kažem, brendova Radio Beograda, prepoznaju kao nešto što je deo nekog njihovog odrastanja.
I to sad jeste deo te priče koju si ti dotakla malo čas, da si klasična muzika nekako danas možda na neki način drugačije sluša, odnosno da se širi publika koja sluša i tome doprinosi i ova emisija, doprinosi institucije, imamo filharmoniju koja na raznorazne načine privlači publiku, dakle održava nivo, ali ima i koncerte za bebe i za predškolce i školarce i koncerte na ušću, na otvorenom, sve više čini mi se tako.
Sve više takvih događaja. U tom konceptu deluje u ansambli muzičke produkcije RTS-a i naš simfonijski orkestar sa maestrom Bojanom Suđićem, koji evo sa tim atraktivnim programom Top klasike zaista dolazi u najudaljenije delove naše zemlje i vidimo zapravo da, što je nekako neobično, i na festivalima gde oni dolaze i gostuju, ako je Radio Beograd prati, vidimo da se za koncerte klasične muzike traži karta više. To je na neki način zaista dirljivo. Ako se mi pitamo danas ko su konzumenti koncerta, ko sluša uopšte emisije klasične muzike, takav susret upravo sa tim jednim svetom koji bi možda kroz takve popularne sadržaje, koncepte i programe i došao u koncertnu dvoranu, a vidimo zapravo da je koncertna dvorana taj neki svojevrsni bauk, jer koncerti na otvorenom zapravo imaju tu veliku publiku, pa evo tu sam, pa možda mogu i da izađem i da odem, a zapravo svako ko je došao je ostao do kraja.
Da, i to je ta recimo i Noć muzike 30. Yes. augusta, kad spominješ već naš simfonijski orkestar, yes. i čitavu muzičku produkciju, jer tu yes. su i horovi, tu su i dečiji hor i yes. kolibri, oni su do ove godine bili na Tašmajdenu, ove godine će biti na Ušću, upravo zbog toga što na Taš ne mogu da stanu da svi koji yes. bi želili da čuju to.
Jeste, i to je zaista, to je prelepo, pogotovo mi je poznata činjenica da slušaoci njihovih koncerata, dakle, bilo da je to slušalac koncerta big benda, simfonijskog orkestra, hora, dečih ansambal, oni zapravo prate sve te velike događaje i žele da dođu. Oni na te koncerte dolaze porodično, što je takođe jako lepo i značajno, a takođe znam da uvek povedu i neki drugari iz razreda, tako da zapravo publika tih koncerata na otvorenom, pa čak i kad je ta klasična muzika u pitanju, je zaista od najmlađih, od najmanjih, od beba, pa do onih koji pristaju da stoje ili da, eto, sede možda na nekim improvizovanim stolicama. Ja verujem da će na Ušću biti zapravo isto veliki broj ljudi kao što je to bilo na Tašmajdanu, jer zaista Tašmajdan je sada u ovom trenutku premali.
Premali, da. E sad mi dolazimo, dakle, emisija Susretanje 40 godina, a Radio Beograd 95 slavljenik.
Da.
kako obeležavamo mi naš jubilej čitave godine, nekako pričamo, podsjećamo se svih značajnih emisija, programa, projekata, umesnika, ljudi koji su radili, autora iz raznoraznih sfera, i sad smo došli do tog finalnog dela jubileja.
Jeste, došli smo do finalnog dela jubileja, prosto ideja čitavog tima koji radi na osmišljavanju tog programa, mogu da kažem projekta obeležavanja 95 godina Radio Beograda, zapravo je muziku prepoznao kao taj glavni, možemo da kažemo, znak, prepoznatljivi znak Radio Beograda, zbog koga mnogi ostaju na programu, a mnogi i promene stanicu, ali već taj prepoznatljivi zvuk koji se neguje od 1924. godine do danas je nešto što Radio Beograd prosto simboliše. Tako smo se opredelili ove godine da zapravo koncerti budu da obeleže zapravo ovaj jubilej 95 godina Radio Beograda, i prvi koncert biće održan upravo u nedelju 25. augusta na Kalemegdanu, na platovu ispred umetničkog paviljona. Ni malo slučajno, znamo da je Kalemegdan zapravo 60. godina na neki način bio prosto prostor gde se i džez i zabavna muzika, i gde su mnogi pevači koji će i publika naša imati prilike da čuje na koncertu u nedelju na Kalemegdanu, započeli svoju karijeru, i negde uopšte sa tim zabavnim i muzičkim programom Radio Beograda prosto gradili i svoje karijere, ali i gradili ono što jeste boja Radio Beograd. Tako da ćemo uz Big Band RTS, koga će ovoga puta predvoditi Vladimir Krnetić, publika biti u prilici da čuje i Biseru Veletanlić, Bilju Krstić, Beti Đorđević, Nadu Pavlović, Žarka Danču, Zafira Hadžimanova, Vasila Hadžimanova i Dudu Bezuhu, i mi smo presrećni što su se ovi umetnici odazvali da budu specijalni gosti koncerta, a takođe se posebno radujemo što je svaki od njih zaista sa jednim velikim pijetetom pristao da bude deo naše proslave.
Šta ćete još dešavati u okviru, dakle, proslave?
U okviru proslave, da, mi smo se odlučili ovoga puta da proslavu proširimo po celoj našoj zemlji, jer je ovo ipak deo medijskog javnog servisa i prisutni smo na cijeloj teritoriji naše zemlje, tako da posle ovog koncerta koji će početi u 20 časova i 30 minuta u nedelju, i ulaz je slobodan, naravno, za sve.
Znači, pozivamo sve naše slušalce, dakle, nedelja, Kalemegdan, čekamo vas.
Mi ćemo 7. septembra otputovati u Sombor. U Sombor, grad koji ima veliku istoriju, kulturu, koji se danas prepoznaje zaista po velikim značajnim imenima umetnika i kulturnih poslanika iz različitih oblasti, i na platovu ispred Županije biće održan veliki koncert pod nazivom Klasiku molim, gde će nastupiti simfonijski orkestar i hor. I ovaj koncert se zapravo i organizuje u saradnji sa upravo gradom Somborom, gde ćemo zapravo predstaviti upravo taj program koji je na otvorenom prostoru, program, mogu da kažem, i popularne klasične muzike, ali ovoga puta u kontekstu onoga što je obeležavalo istoriju radija. Da ne bih otkrivala, mnogi značajne kompozicije iz domena klasične muzike bile su vezane za neke referentne datume u istoriji radija. Mm-hmm. I svi oni koji budu došli, kao i slušalci Radio Beograda, koji će u direktnom prenosu imati prilike da slušaju, kao i gledaoci planete, moći će zapravo da čuju kako se zapravo istorija radija kroz taj muzički program gradila, i kako su nas zapravo upravo muzičke kompozicije negde reprezentovale u svetu. Dakle, u Somboru 7. septembra od 20 časova i 30 minuta, hor i simfonijski orkestar RTS uz maestro Bojana Sučića. I to nije sve, naravno, i narodna muzika jeste nešto što boji naše programe veoma značajno od samih početaka, tako da ćemo upravo u saradnji sa zabavnom redakcijom naše televizije, uz gostovanje RTS Karavana, publici u Kosovskoj Mitrovici 12. septembra u 20 časova zapravo predstaviti jedan program najlepših narodnih pesama. Tako da ćemo u tom muzičkom smislu mi na ovaj način i zaokružiti ovu proslavu, a proslavu takođe prati i promocija novih digitalnih kanala u okviru platforme Planeta, koja će biti održana 18. septembra, a 1. oktobra u podne, kada je zapravo naš rođendan, u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, i odakle započeo Radio Radio Beograd svoje svakodnevno emitovanje, bit će upriličena svečana akademija kada će biti dodeljene i nagrade Zlatni mikrofon i biti dodeljen također taj posebni Zlatni mikrofon za doprinos uopšte radu Radio Beograda i onoga što jeste naša dugogodišnja tradicija duga više od 9 decenija.
I sad nezahvalno pitanje, neću te zamoliti da nabrojiš sve umetnike, autore koji su radili značajne tokom decenije, ali evo neko od muzičara, veliki muzičari zaista, muzički umetnici su sarađivali sa ovom kućom, radili u ovoj kući, snimali za ovu kuću.
Nezahvalno je da pominjem imena, ali zaista, evo danas već
ali putem društvenih... Imam potrebu zaista da mnogi ne znaju, da pomenemo i da se pohvalimo zaista s razlogom.
Pa možemo da se pomenimo zaista, da se pohvalimo sa mnogim imenima koji su negde delovali i u domenu onoga što jeste muzička produkcija, koji su bili naši muzički urednici, brojni kompozitori prethodnih vremena, kao što je kompozitor Milan Ristić ili Predrag Milošević, kao što je muzička kritičarka Gordana Krajačić, kao što je kompozitor Slobodan Tanacković, danas naša donedavno koleginica Bilja Krstić, naš kolega još uvek koji radi, Aca Celtic, umetnici koji pripadaju muzici nekih drugih žanrova, kao što je recimo naš kolega Zvezda Dvojke Vlada Džet, ili da pomenemo Dimitrija Mikana Obradovića koji je takođe imao značajnu karijeru, etnomuzikolog Nada Zamfirović i mnogi drugi. Neka mi zaista oprosta oni koji nisam pomenula, ali ovo su neki istorijski trenuci i verujem da mi svi sa ponosom danas kažemo da smo deo Radio Beograda.
Svakako. Hvala ti što si danas bila sa nama, evo što smo nekako se okrenuli i na 40 godina postojanja značajne naše emisije susretanja, ali i najavili slušalcima šta ih očekuje sve do 1. oktobra i do tog 95. rođendana Radio Beograda. Aleksandra Paladin bila sa mnom u studiju.
Iz dana u dan, iz veka u vek, Radio Beograd, 95 godina sa vama.
It's so hard to
Stigli smo do kraja šetnje Radio Beograda 1 za ovu sredu, dakle sredu 21. avgust. Polako se bliži kraj avgusta i kraj leta, možda ne kalendarski, ali znamo svi, bliži se školska godina, ali vreme dakle ne posustaje. Temperaturu 11 sati, 33 stepena u Beogradu, u Novom Sadu 32, u Nišu 30. Za desetak minuta ćemo imati nove temperaturne podatke i sigurno će temperature biti više, dakle pridržavajte se saveta lekara i osmih na lice i dobro raspoloženje i ostanite uz vaš i naš Radio Beograd 1 koji čuli ste ove godine puni 95 godina postojanja. Nije malo. 10 do 12 na našim talasima sledi Srpski na srpskom.